Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Насправді сьогодні у нас резонансна програма, і в цьому причина наш гість, головний диригент Харківської Схід Опера, четвертий музикант у світі, який мав честь грати на органі в соборі Святого Петра, коли правилася недільна служба. Отож, ми вітаємо пана Дмитра Петровича Морозова. Ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Доброго дня, навіки слава.
А Дмитре Петровичу, ну, справді, хочемо виразити вам свій пієтет. Для нас це щось грандіозне, так, от почути ваш голос, ну, і, власне, вашу історію, яким чином вам вдалося увійти в цю четвірку достойних, які мали можливість грати на недільній месі в самому соборі Святого Петра. Розкажіть, будь ласка, як ви до цього прийшли?
Ну, мабуть, я до цього йшов з років десь 25. Бо коли я почав ще навчатися грі на органі, то був 93-й рік, коли я був навчався в музикальному училищі харківському імені Бориса Ніколаєвича Лятошинського. І на диригентсько-хоровому факультеті мені чогось захотілося, мабуть, то був приклад великих капельмейстерів, яких ми вивчали Баха і Генделя. Я почув такий поклик душі, щоб почати займатися цим велетенським вселенським інструментом. І так от потихенечку, потихесеньку, полегесеньку я набирав репертуар, займався. І потім вже займався у нашого соліста, вже померлого Валерія Львовича Клімовського, до речі, дуже сильного музиканта, який мене навчив відчувати будь-який орган, розуміти його техніку, природу, механізму, його механіку, бо в залежності від того, якого в нього устройство, то відповідно тією чи іншою технікою грати на ньому. Ось так відбувалося моє становлення. Потім я працював органістом у Дніпропетровському дому органної та камерної музики у будинку. То було десь 6 років. І так потім гастролював, і так от набирав, а потім якось завдяки соціальним мережам я почав спілкуватися з багатьма органістами світу. І так вийшло, що я написав одному з головному органісту собора Святого Петра, відправляв свої записи, спілкувався. Ми тут, бо то є культурний обмін, бо то є багатство, спілкування, то найвище щастя, що дається людині. Спілкування. Угу. І ось, коли я був цього влітку у Римі, так довелося, що, не знаю, випадково чи не випадково, я познайомився ще з деякими людьми, які там працюють, які зацікавилися, так скажімо, моєю творчістю. І мені випала така честь заграти. Причому це було несподівано для мене навіть. Несподівано. Я поїхав просто трохи відпочити. А тут так вийшло, що мене запросили і сказали, що післязавтра ви граєте на месі Папи Римського Франциска І.
Що ви відчули, коли почули таке запрошення?
Ну, перше, як у будь-якого музиканта, що грати? Що виконувати? Але мені вже на слідуючий день сказали, скільки у мене буде часу. 4 хвилини. Mm-hmm. Я запропонував зіграти музику епохи Відродження, Ренесансу. І це підтримали служителі та працівники Ватикану і головний органіст, до речі, який мені допомагав і дуже пильно стежив за тим, як я граю на новому інструменті, бо інструмент непростий. Інструмент досить складний, 4 мануали, таке керування ним непросте. Але за десь 7 хвилин репетиції я зрозумів, як на ньому грати, що грати. І досить так цікаво все це вийшло.
Чи можна сказати, що це був найкращий орган з-поміж тих, на якому ви грали? Чи все ж таки він не найпотужніший з тих, на яких
ви грали? Він не найпотужніший. Він не найпотужніший, але то, що він кращий, то дійсно так і є. Угу. Дуже гарний орган є у Польщі. Ви розумієте, тут потрібно розуміти, так не можна казати, чи там кращий. Кожен орган Строїться для кожного персонального храму або залу. Ми повинні розуміти, що не орган – частина залу, а зал – частина органу. Ото є резонатор. Розумієте? І так виходить, що може бути невеличкий собор або невеличкий храм, невеличка церква, а в ньому може бути встановлений так вдало невеличкий орган, що ти скажеш, та то є шедевр. Розумієте? Да, то, що він великий, да, там 80 регістрів, 4 мануали. Але я граю в Польщі орган, 6 мануалів, 157 регістрів. Він набагато більше, вдвічі більше, ніж у Ватикані. Розумієте? Бо їх не можна порівнювати, це різні інструменти. Але то, що це цікаве, що це шедеври машинобудування, музичного мистецтва, акустики, то є так. І то велика честь і нагода, що ми маємо, що я маю таку можливість там грати.
Яку нагороду вручив вам представник Ватикану?
Представник Ватикану Джузеппе Тедескі, почесний капельмейстер Джулія Капелли, вже 35 років. Мені було вручено дві нагороди. Перша – це я став почесним професором католицького університету New Spain, Майами, Флорида, США. Мені були вручені відповідні документи та медаль професора. А також друга награда – це золота медаль Константинівського ордену короля Іспанії двох Борбонів. Найвища золота медаль і титул «Рицар правосуддя».
О, то звучить так дуже...
За здобутки в галузі музики, диригування та органного мистецтва.
Звучить так велично. Це найвища нагорода, яка у вас є в біографії, пане Дмитре?
Мабуть, так.
Пане Дмитре, що можете сказати з цього приводу, що вас пов'язує взагалі з Римо-католицькою церквою? Окрім цього долучення до четвірки обраних, які мали можливість грати на недільній месі?
Розумієте, я сам є православний християнин. Я 28 років, от на теперішній час, присвячую тому, що я співаю в православній церкві, я дні виріс. А десь рік тому, я почав грати у Харкові концерти у Римсько-католицької церкві у храмі Святого Сімейства на вулиці Клочковській, 319. Мене познайомили з настоятелем, і я побачив, що там є орган, але він стоїть, як це сказати, ну, без діла. Його інколи використовують на службах, але там дуже хороший бароковий інструмент 18-го століття. Я запропонував, давайте зробимо так, як роблять на Заході, у Європі. Давайте грати концерти. То є безплатні концерти для людей та дарувати їм мистецтво. Вони якось цю ідею підхопили. Там отець Миколай такий є, а це отець Анатолій. І за той сезон я заграв там 12 концертів, навіть у католицьке Різдво, у ніч з 24 на 25, ми грали такий нічний концерт, десь о 9 вечора, як це роблять у всьому світі, а потім заграли ще на православне Різдво 12 числа, 12 січня, ще один концерт. І розпочали цей сезон 28-го. Вересня у нас співала наша гість з Італії, Марія Радкова, мецо-сопрано, та Олена Ширяєва, харків'янка і киянка, заслужена артистка України. Отаке у нас було цікаве відкриття. І ми розвиваємо цю традицію, ми продовжуємо ці концерти, бо музика – то є щастя, яке ми даримо людям.
Ну, так дуже надихаючі історії від вас звучать. То, можливо, ви знайомі з ординарієм Харківсько-Запорізьким владикою Станіславом Шаракарадюком, людиною дуже активною, яка будує дуже багато храмів, будує дитячих притулків і так далі. Я думаю, що якщо ви грали в храмах і соборах у Харкові, то ви, можливо, могли б познайомитися з цим чудовим ієрархом.
Можливо, так, але я не можу точно затверджувати. Може, він і був присутній на якомусь концерті, але особисто я з ним не знайомий.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от якщо взяти сакральну музику, так, яка є в Україні таким трошечки екзотичним явищем, як би це не звучало там пригнічено, але це музика певної кількості обраних, так? Як ви вважаєте, на якому етапі вона зараз в Україні перебуває? Чи є на неї такий солідний запит от на 2019 рік? Чи все ж таки запит переживає певний такий стагнаційний період?
Запит є завжди на музику, бо людина тянеться до прекрасного та до світла. А музика – це є світло. Не можна казати, що це там для обраних. Це є елітарне мистецтво, але ж до нього потрібно привчати з дитинства.
Угу. У нас цього не роблять, я так розумію, тому що побутує на першому плані, ну, музика, так звати, так би мовити, такого, знаєте, побутового класу, такого маскультур'я, ось так. Що з цим робити?
Зрозумійте, за останні років 25 угу. наша маскультура деградувала. Ми перейшли на дешеву поп-музику популярну, яка обмежена своїм змістом, його там взагалі немає. Цю музику, це взагалі, взагалі, розумієте, це не можна навіть музикою назвати, в прямому сенсі. Поп-культура. Колись популярна музика, я пам'ятаю, років 30 тому, видавалися платівки, де було написано «Популярна музика», що там грали? Бетховен. Записували Баха, Моцарта, Лятошинського, Лисенка. То була популярна музика, яка заставляла людей замислитися. Розумієте, про що я кажу?
Абсолютно.
Оце є поп-культура. Оце популярна культура. Коли ти популяризуєш класику, всесвітні твори, які перевірені часом, багатьма поколіннями людей. От то є настояща популярна масова культура. Я нічого не маю проти пісень, але яких пісень? У пісні повинен бути текст, повинна бути мелодія, яку хотілося співати. Так, як Верді написав свою пісеньку Герцога, коли весь театр до генеральної репетиції не показував, бо після генеральної весь театр вийшов, і все місто насвістувало і наспівувало цю пісню. Отака повинна бути пісня.
Погоджуюсь.
А ми деградуємо. Наша культура масова, вона деградувала. Навмисне деградувала. Як і освіта взагалі. Це прямо пропорціональний процес. Деградує освіта, деградує мистецтво, деградує народ. Цього допускати не можна. Тому я граю концерти високої класики, де присутні Бах, Моцарт, Букстехуде, Бетховен, Бокеріні, Керубіні, Качіні, Лисенко той же. Розумієте? Класики, музики. Але переважно взагалі стоїть музика барокко, тому що там бароковий інструмент Бах, Букстехуде, Качіні, Вівальді. Гендель, ось такого напрямку, бо то є музика, яка гармонізує людину. Окрім того, що вона заставляє його замислитися над життям, вона гармонізує його внутрішній настрій, внутрішній світ якийсь, розумієте? От для цього, мабуть, ми і підтримуємо цю традицію органно-вокальних вечорів у храмі Святого Сімейства.
Ось дивіться, я от замислююсь завжди, ну, принаймні часто, коли думаю про академічну музику, що в 50-х, 60-х, 70-х, 80-х роках були такі кити оперної майстерності, там представників оперної пісні, так, як тот же Кіпаренко Думанський, якщо ми візьмемо там 40-ві, 50-ті роки, там далі Огнієнко, Солов'яненко, Гнатюк.
Огнівой.
О, так,
Костянтин
Огнівой, Козловський, ну, то просто фантастичні співаки були, так?
Третьяк.
Так, так, ось і можна Микола, список ти... продовжувати. Так, і тут можна називати і ту ж саму Мірошниченко, так, блискучого.
Та то взагалі, то унікальні люди, то є унікальні
світові,
співаки.
Так, світові знаменитості, можна сказати. І зараз, от я так, ну, напружуючи мозок, можу так в Україні згадати Монастирську і Тараса Штонду, так, яких запрошують, в принципі, співати... світові перші театри, так. Ну, решту тут уже треба напружуватися. Що сталося з, ну, скажімо так, з нашою школою, можливо, чи може просто у нас поменшало талантів в цьому напрямку? Ваша думка?
Оскільки я працюю і з Тарасом Штондою, і Людмила Монастирська виступала у Харківській опері, яку я очолюю. Розумієте, так не можна казати. Ні, наша школа є, і вона дуже добра. Я не кажу, що вона там найкраща, але це дуже добра професійна школа, дуже високого рівня. Практично у всіх театрах світу працюють наші випускники. Нещодавно наша одна киянка стала солісткою МЕД. Багато киян, до речі, я ж теж закінчив не тільки Харківську, але ж Київську консерваторію, академію і аспірантуру там закінчив. Я вважаю, що це найкращий музичний заклад в Україні. Найкращий. Та я пишаюся, що я там застав і ту ж Мірошниченко бачив, і Гнатюка, і у свого професора Вадима Гнєдаша, і Віктора Здоренка, народного артиста. Я з усіма маю можливість спілкуватися і мав. І щось від них узяв, від кожного, на свій опит, на свою працю. І я на цьому багажі, скажімо так, працюю кожен день. Бо наша школа дійсно дуже гарна, дійсно, у нас і співаки гарні. Я ще кажу, вони працюють. Але ж класичне мистецтво навмисно витіснюється отою попсою, про яку ми казали з вами 5 хвилин тому. На телебаченні, на радіо повинні бути програми, відведений топовий час, не оцих дурних серіалів, а класичної музики. Коли буде транслюватися і опера, і народний спів, і вокальні концерти, інструментальні, симфонічні, не в десь там у другій годині ночі, о третій, щоб виконати план, а у топовий просмотровий час, тоді це ми кажемо про нормальний розвиток культури.
А ваше відношення, пане Дмитре, до усіх численних шоу вокальних, як, наприклад, X-Factor або «Голос країни», ну і ще низка, які йдуть на наших телеканалах вже років з 10, мабуть.
Це трохи вище самодіяльності, все.
Тобто
все.
Не видно талантів там на
вашу думку? А де вони далі? Як вони далі розвиваються?
Можливо, продюсерів під них немає. Далі.
А навіщо тоді ті шоу?
Ну, засвітити якусь зірочку, так.
Де вони далі їх розвивають? Я не бачу їх далі. Якщо раніше були якісь смотри та ще щось, то далі людям давали працювати. Давайте пригадаємо наших юмористів. Вони звідкіля всі вийшли? Вони всі не були професійними акторами. Вони
це ви
цим
про
займалися...
Степселя і Тарапуньку чи про Паламаренка, наприклад, того ж самого? Можливо, скажете нам. І тим не менше, ви знаєте, я з вами погоджуся, але скажу так, що дуже багато важливо нагадати нашим слухачам, що дійсно була школа самодіяльності, з якої потім перероджувалися на такий загальний дуже високий рівень. Так, а ви нас чуєте, пане Дмитро?
Так, я вас чую, я вас чую.
А кого
я хотів сказати?
Так, будь ласка.
Інокентій Смоктуновський, дуже гарний актор, радянського періоду, назвемо його так. Він прийшов з самодіяльності, зі студії, і так багато. Ото було шоу, коли з самодіяльності вони становилися всесвітньо відомими акторами потім. Ото шоу, а коли воно раз пройшло, і я не бачу цих зірок, то я розумію, що це все показуха, як кажуть. Ніякого там розвитку немає. Немає. Це моя думка. Я її не нав'язую нікому. Я висловлюю свою думку.
А пане Дмитре, розкажіть нам, будь ласка, чим зараз ви займаєтеся? Я читав багато ваших інтерв'ю з тих, що є доступних в мережі. А чим зайнятий ваш час, якими прем'єрами порадуєте або вже порадували? На широкий загал розкажіть, будь ласка.
Три прем'єри. То у нас була «Білосніжка і сім гномів» балет Павловського. Ми заграли єдиний оперний театр, який грає усі симфонії Брукнера. І 1 жовтня до Всесвітнього дня музики ми заграли другу симфонію Брукнера. А потім на нашому фестивалі «Схід-опера», який відбувається на протязі жовтня, 5 жовтня ми заграли прем'єру балета Римського-Корсакова «Шахерезада» з нашими запрошеними гістьми, де головну роль виконала Олена Варшунгова з Києва. А зараз у нас йде ще фестиваль, у нас кожен день йдуть вистави. До речі, завтра у нас, сьогодні у нас «Норма» в концертному виконанні опера Беліні, де буде виступати народна артистка Ольга Нагорна з Києва. А завтра у нас під керуванням Педорудо італійського диригента Ауреліо Канонічі буде «Аїда» показана. Післязавтра я граю органний концерт у храмі Святого Сімейства, в якому прийме участь наша вже співачка Марія Максакова.
Угу.
А на початку листопада, 1, 2, 3 та 4, ми показуємо прем'єру балету Чайковського «Лебедине озеро» «Water Fantasy». То будуть у нас буде такий споруджено невеличкий басейн, в якому будуть танцювати артисти балету. Ми робимо таку прем'єру, аналогу якої на Україні на теперішній час немає. Ось такі наші найближчі події у театрі і в культурному житті Харкова та й України.
Угу. Пане Дмитре, ви також є диригентом, так? Я пам'ятаю... Так, головним диригентом, перепрошую. Я пам'ятаю свою розмову з видатним диригентом, так, який тут в Києві зараз є, паном Романом Кофманом, так, який тривалий час був в Німеччині, в Бонському хорі, так, диригував тривалий час оркестрі. Так, і він розповідав насправді, що там була така дуже цікава історія, що хотіли його звільнити, але весь оркестр виступив на його захист. Так, і відстояв весь його оркестр, і він продовжив співпрацю. І цей Бонський оркестр, він входить, ну так би мовити, в еліту, так, світового класу. Зараз він працює тут, в Києві, так само, як і його дружина. І скажіть, будь ласка, що у нас з диригентською школою? Бачимо, що є от такі дуже потужні диригенти світового класу, а нам, думаю, українцям взагалі про це невідомо, так? Або відомо дуже обмеженій кількості. Що зараз з диригентами в Україні?
Ну, найкраща диригентська школа, то, звісно, в Києві. Звісно. Бо там працювали багато видатних митців, і Константин Симеонов, і Стефан Торчак, і Вадим Гнєдаш, і Роман Ісакович Кофман. Там було і Володимир Кожухар, це найвеличезний оперний диригент сучасності. Також зараз працює Микола Дядюра, головний диригент Київської національної опери. То у нас є, звісно, дійсно дуже потужна диригентська школа Кирила Карабець. Але в цілому в світі ми можемо таке спостерігати, що диригент оперного театру, в цілому диригент оперний, то їх небагато взагалі дуже гарних, як на мій погляд. Бо тут потрібно, окрім того, що ти вмієш працювати з оркестром, вміти працювати з хором, і що найголовніше, вміти працювати з солістами в класі, добре розумітися на вокалі.
Угу.
Як заспівати, яку партію, якому співаку можна що дати. Бо тут потрібно володіти дійсно такими глибинними знаннями. Я вже мовчу про репертуар. а знаннями в області вокалу, співу, тонкощів його, специфіки тої чи іншої мови, специфіки того чи іншої музики, допустимо, то французька, то є німецька, то є слов'янська, то є українська, розумієте, то тут потрібно дуже, дуже розбиратися. І у принципах, мабуть, звуковедення. Ну, це комплекс, це оперний диригент для мене це найскладніший жанр і найскладніша професія, як і оперний режисер. Оці дві професії, я вважаю, взагалі в світі деградували. Усе переходить на шоу. А такий, скажімо так, психологічний театр, де є такий дійовий спів, коли ти можеш закрити очі і тільки слухаючи цю музику, побачити, що відбувається з цими героями, яка там проходить дія. Розумієте? Бо то є великий талант це вміти зробити зі співаками, щоб вимогти, щоб вони виконали твій замисел та, мабуть, то, як замислював це композитор.
Дмитре Петровичу, дивіться, зараз дуже багато говорять про одну з найпотужніших і найяскравіших зірок класичної музики в світі, українку Оксану Линів, яка родом є з маленького містечка Броди на Львівщині. Вона стала першою жінкою в історії, так принаймні офіційні ЗМІ кажуть, якій довірили посаду головного диригента опери міста Грац, другої опери Австрії після Віденської. Так? І це от в тих колах так мистецтво вважається ну, дуже серйозним рівнем. От чи знаєте ви Оксану Линів, чи дійсно вона є таким віртуозом в диригентському мистецтві, і чому нам так про неї не так багато вже відомо, бо буквально там була одна велика стаття в «Українській правді», пару інтерв'ю і все. Знаєте, так якось не дуже це було розпіарено нашими ЗМІ.
Мені важко сказати щось. Я бачив її один раз. Це дійсно добрий диригент. Мабуть, тому що вона більшість свою часу виступає за кордоном. Мабуть, так. Ви знаєте, я, мабуть, зараз скажу добрі такі слова відомого класика. «Нет пророка в своєму отечестві». Я це і на собі відчував деякий час на протязі 10 років, коли твоє мистецтво не потрібно тут взагалі, тому що ти кращий, ніж інші.
В Україну повернувся, трошечки тут побув, а потім знову від'їздив з України. Оперний співак, який виступав тривалий час в Метрополітен Опера, виступав в Скалі, я маю на увазі пана Гришка. Так, і він повернувся в Штати, там у нього контракт, здається, так. І це був такий певний резонанс, що такий співак, він все ж таки в Україні себе не знайшов і змушений був повертатися, так, ну, повертатися за кордон, скажімо так. А що стосується міграції от таких талановитих співаків і диригентів, про яких ми згадували, вона є тотальною наразі чи от такою локальною по одиницям буквально?
Розумієте, це складне питання. Це складне питання. Якщо з'являється спеціаліст будь-якої отраслі, будь-якої області, і це дійсно спеціаліст, його хочуть отримати будь-які організації. І спеціаліст буде має право і має таку можливість вибирати, де йому буде краще, де він найкраще себе реалізує. Бо щастя музиканта в реалізації своїх задумів і своїх можливостей. Якщо на батьківщині це не можуть в повному обсязі создати, людина буде шукати, де добре себе реалізувати. Це буде завжди. Це буде завжди.
Так, і це сумно. Це дуже сумно, насправді. Хочу повернутися на останні 10 хвилин нашого ефіру до первичної теми, такого, можна сказати, сакрального мистецтва, до теми християнської. Ось наскільки є запит на християнські твори, так, і це стосується як оперного мистецтва, так і різноманітних інших видів мистецтва. Що можете з цього приводу сказати? Я пам'ятаю, в мене була бесіда з одним відомим журналістом, нині політиком, коли ми говорили, що в газетах дуже рідко представлена релігійна тематика, буквально на Пасху і на Різдво. Він сказав, що це певний такий, ну, формат і баланс в газеті, який не можна порушувати, тому що буде переїдання. Скажіть, будь ласка, от що стосується такого балансу? Як ви вважаєте, наскільки тема християнська, вона має бути лише там на Пасху чи на Різдво, там, якщо ми говоримо про оперні театри? Чи все ж таки ви вважаєте, що вони мають бути перманентно в репертуарі того чи іншого театру?
Знаєте, вся річ у тому, що практично у кожному творі, у світовому, таким, наприклад, як Тоска, Джакомо Пуччіні, як Борис Годунов Мусорського, присутствує завжди релігійний мотив. Та та річ навіть Йоланта Петра Чайковського. Розумієте? Та навіть візьмемо наш Запорожець за Дунаєм. Завжди присутствує релігійний мотив. То ми не можемо так казати, що це в опері відсутнє. Це присутнє. І воно постійно присутнє в репертуарі у тому чи іншому, тієї чи іншої вистави. Або ми кажемо Собор Паризької Богоматері, балет. Як його можна без релігійного мотиву? Там все біля цього. Біля цього весь сюжет увесь розвивається, розумієте? А інтерес до церковної музики, до православної хорової музики, ну, то є наше надбавня, то є наша духовна спадщина. Я вважаю, що на телебаченні, на радіо, в інтернеті потрібно ще це розвивати, бо в нас є дуже талановиті композитори, у нас є дуже талановиті виконавці і хормейстери. У нас же, до речі, дуже сильна хорова школа українська, бо має тисячорічні традиції співу. Починає від знаменного розпіву, київського розпіву, потім києво-печерського розпіву, інших розпівів вже таких, ну, місцевих у кожному регіоні, і має свою специфіку. Бо я вважаю, що це повинно розвивати. Ну, я дуже люблю хоровий спів, тому я так вважаю. Розумієте? У нас зараз потихеньку почало розвиватися органне мистецтво. Воно ж було раніше. Було. Але потім це якось пішло на другий план. Я зовсім нещодавно узнав, що під час французької буржуазної революції у Франції були знищені усі органи, їх осталося 3 на всю їх країну. Ви розумієте, який був тоді духовна криза?
Катастрофа. Просто
катастрофа. А от то, що ви казали про відток кадрів, да? Я вам скажу, я харків'янин, я виріс в цьому місті, я закінчив училище, консерваторію. Всі знали, що я займаюся органом. Я у Харкові не грав 25 років, жодного концерту. Філармонія мені грати не давала. От як я должен на це повинен дивитися? Я грав де завгодно, за кордоном, в Дніпрі, в Донецьку, в Одесі, у Києві. У Москві навіть тоді грав. Розумієте? А у Харкові, на своїй батьківщині, я 25 років не мав такої можливості. Не тому, що я найгірший, як показує життя, навпаки. Ну, то є факт.
Просто не знаю, як вам вдалося, ну, вибачте, не спитися, ну, серйозно, бо це така доволі серйозна від долі випробувальна місія на вас була, наскільки я можу розуміти.
Мабуть, так воно і є, але я взагалі, я вважаю, що, ну, я так скажу, алкоголь розтворює всі проблеми. Сім'ї, деньги, квартири, кроме проблем. Це яд, це наркотик. Это наркомания, завуалирование под видом культуры потребление алкоголя. Это наркомания. Просто прикрытая в красивую конфетную обертку. Все. Направленное на одно. Уничтожение мозга. Может быть так.
Угу.
Ви знаєте, ну, запитаю ще таке, тому що, ну, от коли ми оголошували, що у нас буде такий шановний гість, то серед низки інших запитань було і таке стереотипне, яке прагну вам поставити, тому що воно повторювалось неодноразово серед наших слухачів, які кажуть, що от якщо подивитися на різноманітні оперні театри, там в різних країнах Європи, то серед представників багато там нетрадиційної орієнтації, людей, які дуже часто одружуються, там по 3-4 дружини мають. І наші слухачі питають, що це така за атмосфера, коли от тягне до такого богемського способу життя. Так би я узагальнив ось це запитання. Можете на нього відповісти?
Давайте їх розділимо на два питання.
Будь ласка.
Перше, нетрадиційні. Це мафія. Світова оперна мафія.
Вона існує, так?
Да, нетрадиційна. Це перше. Друге, то вже власне бажання кожної людини. То творчість, то є такий процес, що може внести куди завгодно. І то може бути дуже велике почуття в житті. Тут по-різному складується у кожної людини. Бо творчі люди, вони захоплюються. Вони, мабуть, схильні до такої, до поривів такої істинної любові. То є індивідуально. Ми не будемо путати перше питання з другим.
Угу. А якщо повернутися до мафії, вона в Україні теж існує?
Не будемо касатися цього процесу. Але то, що у нас процент виріс цих нетрадиційних, то є так. То є так.
Угу. Пане Дмитре Петровичу, дуже вам вдячні за це інтерв'ю, по-перше. Так, не дивлячись, що інтернет постійно втручався і намагався нам зламати структуру інтерв'ю, тим не менше ми його провели, і я дуже вам вдячний за те, що ви робите, і вдячний за те, що ви робите для відродження української культури, так отак глобально скажу, хай Господь Бог вас наділяє далі вашими талантами і ідеями, знаю, що у вас їх дуже і дуже багато, ну і сподіваємося побачити вас якось у Києві, уже тут безпосередньо в нашій студії Радіо Марія.
Дякую вам, Богу нашому слава.
Ну що ж, з нами був Дмитро Петрович Морозов, можна сказати, головний герой сьогоднішнього дня на нашому радіо, оскільки от отримав дуже таку почесну нагороду від Ватикану. Він є один із 4 людей, які удостоїлися грати в часі недільної меси в соборі Святого Петра. Дякуємо і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую.